με αφιέρωση Γιώργος Χριστιανάκης. Μια εποχή στην κόλαση. Πρώτο μέρος. Η αστραπή της ποίησης. Στα 19 του, ο Ρεμπό κλείνει τους λογαριασμούς του με την ποίηση. Μια μηχανή φτιαγμένη ίσως να τρέχει με 100 ή το πολύ με 200, ο Ρεμπό την τρέχει με 1000 και την καίει στα 20 του χρόνια. Τερματίζει πάντα πρώτος και αλλάζει την εικόνα και την πορεία της ποίησης. Ρεμπό. Ένα πρόσωπο στην αχλή του μύθου. Το μόνο ολοκάθαρο, η αστραπή της ποίησής του. Μια εποχή στην κόλαση. Ποίηση, μαρτυρία, αφήγημα, θεατρικός μονόλογος, φιλοσοφικό δοκίμιο, αυτοβιογραφία, χρονικό, ποιητική τέχνη, εξομολόγηση, ασκητική, προφητεία. Όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά.
Άλλοτε, αν θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν μια γιορτή όπου άνθιζαν όλα τα αισθήματα και έρε κάθε λογής ίνος. Μια βραδιά κάθισα στα γόνατά μου την ομορφιά και τη βρήκα φαρμάκι και την καταράστηκα. Ξεσηκώθηκα ενάντια στην εξουσία. Πήρα τους δρόμους, μάγισσες, δυστυχία, μίσος. Σε εσάς εμπιστεύτηκα το θησαυρό μου. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. όρμησα ύπουλα, θηρίο ανήμερο, να πνίξω κάθε χαρά. Κάλεσα τους δήμιους να δαγκώσω πεθαίνοντας το κοντάκι των τουφεκιών τους. Κάλεσα τις συμφορές να πνιγώ μες στην άμμο και το αίμα. Θεός μου, η δυστυχία ξάπλωσα στη λάσπη. Στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας και παίξα ωραία παιχνίδια στην τρέλα. Και η άνοιξη μου χάρισε το φρικτό γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα τεινάξω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό της παλιάς γιορτής, μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό είναι η καλοσύνη. Και μόνο που το σκέφτηκα δείχνει πως ήμουν αλλού νυχτωμένος. Θα είσαι πάντα ένα και τα λοιπά, επιμένει ο δαίμονας που με στεφάνωσε με τερπνούς μήκονες υπνοφόρους. Θα φτάσεις ως το θάνατο μόλις σου τα πάθη, τον εγωισμό σου και όλα τα θανάσιμα αμαρτήματα. Η δόση ήταν μεγάλη. Μας εξορκίζω, καλέ μου σατανά, μη με κοιτάς τόσο άγρια. Κι αφού είναι αναμενόμενο πως κάποια στιγμή θα κάνω πίσω, αποσπώ για σένα, για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές. Αυτά τα μισητά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.
...1854. Στις 20 Οκτωβρίου γεννιέται στο Σαρλβίλ ο Ζαν Νικολά Αρτί Ρεμπό, γιος του λοχαγού του πεζικού Φρεντερίκ Ρεμπό και της Βιταλή Κουίφ. Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Φρεντερίκ, και αργότερα θα αποκτήσει δύο κόρες, τη Βιταλή και την Ιζαμπέλ. ...1861. Ο πατέρας του εγκαταλείπει την οικογένειά του. Την ανατροφή του Ρεμπό την αναλαμβάνει η δυναμική και αυστηρή μητέρα του.
Των ματιών μου το πήρα από τους προγόνους μου, τους γαλάτες, όπως και τη στενοκεφαλιά και την αδεξιότητα στην πάλη. Μου φαίνεται πως το ντύσιμό μου είναι εξίσου βάρβαρο με το δικό τους. Πάντως, δεν λαδώνω τα μαλλιά μου. Οι γαλάτες ήταν εκδόρος φαγής και έκαιγαν χορτολίβαδα, και σε αυτό ακόμα οι πιο ατζαμίδες του καιρού τους. Από αυτούς κληρονόμησα την ειδωλολατρία και το πάθος της ιεροσιλίας. Όλες τις διαστροφές, το θυμό, τη λαγνία, εξαίσια η λαγνία, και κυρίως το ψέμα και την τεμπέλια. Απεχθάνομαι όλα τα επαγγέλματα. Αφεντικά και εργάτες, όλοι τους χωριάτες ελεηνοί. Το χέρι του γραφιά δεν διαφέρει από το χέρι του αγρότη. Ο αιώνας των επαγγελμάτων. Εγώ δεν γουστάρω κανένα επάγγελμα. Εξαλώταν καταντήσεις υπηρέτης, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Η έντιμη επαιτία με αρρωσταίνει. Οι εγκληματίες μου προκαλούν αηδία, όπως οι ευνούχοι. Εγώ είμαι Αρτιμέλης και έτσι δεν με νοιάζει. Μα πού τη βρήκε η γλώσσα μου τόση πανουργία να υπερασπίζεται και να συντηρεί ως τώρα την τεμπελιά μου. Δεν προσπάθησα να ζήσω ούτε καν από το κορμί μου. Σκέτο κοπρόσκυλο επιβίωσα παντού. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Ευρώπη που να μην την ξέρω. Οικογένεια σαν την δική μου εννοείται, που χρωστούν τα πάντα στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ξέρω όλα τα βλαστάρια τους.
...1862. Μαθητής στο εκπαιδευτήριο Ρωσά της Αρβίλ ως το Πάσχα του 1865. ...1865-1870. Φοιτά στο κολέγιο της Αρβίλ. Οι επιδόσεις του είναι λαμπρές. Μελετά αρχαία ελληνικά και λατινικά. Γράφει ποιητικές συνθέσεις στα λατινικά και τα πρώτα του ποίηματα στα γαλλικά. Στις εξετάσεις αριστεύει. ...1870. Ο Ζόρζι Ζαμπάρ διορίζεται καθηγητής της ρητορικής στο κολέγιο της Σαρλβίλ. Ο Ρεμπό συνδέεται μαζί του με στενή λογοτεχνική φιλία. Γαλλοπρουσικός πόλεμος. Η Σαρλβίλ καταλαμβάνεται από τους Γερμανούς. Η σιδηροδρομική γραμμή Σαρλβίλ-Παρίσι κόβεται. Ο Ρεμπό φεύγει για το Παρίσι Μεσοβελγίου χωρίς εισιτήριο. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στο Μαζάς. Ήττα της Γαλλίας στο Σεντάν. Πτώση της αυτοκρατορίας. Ανακήρυξη της δημοκρατίας. Ο Ρεμπό αποφυλακίζεται με τη βοήθεια του Ιζαμπάρ, που τον φιλοξενεί στο Ντουέ, από που επιστρέφει στη Σαρλβίλ.
Αναφερόταν κάπου στην ιστορία της Γαλλίας ένας πρόγονός μου. Όμως τίποτα. Είναι ολοφάνερο. Ανήκα πάντα σε κατώτερη γενιά. Η εξέγερση μου είναι άγνωστη. η γενιά μου δεν ξεσηκώθηκε ποτέ παρά μόνο για να λαιλατήσει. Όπως οι λύκοι που αρπάζουν το ξένο θύραμα. Αναπολώ την ιστορία της Γαλλίας, που είναι η πρεσβύτερη κόρη της Εκκλησίας. Δουλοπάρικος θα είχα ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους. Στο μυαλό μου είναι χαραγμένοι δρόμοι που διασχίζουν τις πεδιάδες της Σουαβίας, εικόνες από το Βυζάντιο, από τα τείχη των Ιεροσολύμων. Μαζί με τη λατρεία της Παρθένου Μαρίας και την κατάνοιξη μπροστά στον Εσταυρωμένο, ξυπνούν μέσα μου χιλιάδες φαντασμαγορικές παγανιστικές τελετές. Λεπρός, κάθομαι μπροστά σε ένα τείχο καταφαγωμένο από τον ήλιο, πάνω σε σπασμένα αγκία και τσουκνίδες. Αργότερα, σταυροφόρος, θα στρατοπέδευα κάτω από το γερμανικό ουρανό. Πάλι, χορεύω το σαμπάτ σε ένα κόκκινο ξέφωτο, με μάγισσες και τελώνια. Οι μνήμες μου σταματούν εδώ, σε αυτόν τον τόπο και στο χριστιανισμό. Σε αυτό το παρελθόν βλέπω συνέχεια τον εαυτό μου, μα πάντα μόνος, χωρίς οικογένεια. Αλήθεια, τι γλώσσα μιλούσα. Με τίποτα δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε θρησκευτικές συνόδους, ούτε σε συμβούλια ευγενών εκπροσώπων του Χριστού. Ποιος ήμουνα τον περασμένο αιώνα? Μόνο στο σήμερα αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Ούτε τυχοδιώκτες πια, ούτε τυχοδιοκτική πόλεμη. Τα επισκίασαν όλα οι παρακαθιανοί. Ο λαός, όπως λένε, ο ορθός λόγος. Το έθνος και η επιστήμη. Η επιστήμη άλλαξε τα πάντα. Για το σώμα και την ψυχή προσφεύγουμε στην ιατρική και τη φιλοσοφία, στα γιατροσόφια και τις παραλλαγές των λαϊκών τραγουδιών και τις διασκεδάσεις των πριγκίπων και τα απαγορευμένα παιχνίδια τους. Γεωγραφία, κοσμογραφία, μηχανική, χημεία, επιστήμη, η νέα αριστοκρατία, η πρόοδος. Ο κόσμος πάει μπροστά. Δεν περιστρέφεται λοιπόν. Το όραμα των αριθμών βαδίζουμε προς το πνεύμα. Είναι σίγουρο, τα λόγια μου είναι χρησμός. Καταλαβαίνω, μα μόνο με βέβυλα λόγια μπορώ να το πω. Καλύτερα λοιπόν να σοπάσω.
Στις 25 Φεβρουαρίου εγκαταλείπει το κολέγιο και πηγαίνει στο Παρίσι. Στις 10 Μαρτίου επιστρέφει στη Σαρβίλ. 18 Μαρτίου έως 28 Μαΐου. Κομμούνα του Παρισιού που καταλήγει στα γεγονότα της ματωμένης εβδομάδας. Δεν είναι σίγουρο αν αυτό το χρονικό διάστημα ο Ρεμπό βρισκόταν στο Παρίσι. Τα ίχνη του χάνονται μεταξύ 18 Απριλίου και 12 Μαΐου. Ο συνεσταλμένος και ο διεσταλμένος χρόνος. Ο υποαίρεση έρωτας που πρέπει να επινοηθεί από την αρχή. Η αναζήτηση του μεγάλου απόντα, του πατέρα. Το παρανάλωμα, η αλχημία του βίου και του λόγου. Το τέλμα της Ευρώπης, οι συμπληγάδες. Απ' τη μια ο χριστιανισμός, δηλαδή η ασφυξία και η υποκρισία του καθολικισμού. Και απ' την άλλη ο ορθολογισμός, ο θετικισμός, η ιστερία της επιστήμης, της προόδου και της δράσης. Και εκείνος, ένας πρωτόγονος μυστικός, ολομόναχος με την αναπόδραστη ευτυχία. Στις 13 Μαΐου βρίσκεται στο Σαρλβίλ, όπου γράφει δύο επιστολές. Μία στον Ζόρζι Ζαμπάρ και μία στον Πολ Ντεμενί, τις αποκαλούμενες επιστολές του οραματιστή. Διαβάζει πολύ, μεταξύ άλλων Ουγκό, Μισελέ, Λαμενέ, Προυντόν, καθώς και βιβλία σχετικά με τη μαγεία και την αλχημία. Στη Σαρλβίλ γνωρίζεται με τον Μπρετάν, εφοριακό υπάλληλο και λάτρε της ποίησης, που τον φέρνει σε επαφή με τον Βερλέν. Γράφει στον Βερλέν, ο οποίος του απαντά. «Ελάτε, αγαπημένη μεγάλη ψυχή, σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε». Τέλη Σεπτεμβρίου φτάνει στο Παρίσι, έχοντας μαζί του αρκετά ποίηματα, ανάμεσα στα οποία και το μεθυσμένο καράβι. Τον υποδέχεται ο Σαρλ Κρό μαζί με τον Πολ Βερλέν, ο οποίος τον φιλοξενεί για λίγο στο διαμέρισμά του στην οδό Νικολέ. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια θυελλώδης ερωτική σχέση. Συχνάζει στον κύκλο των Ζουτίστ, μια μποέμικη λογοτεχνική συντροφιά που εκδίδει το περιοδικό άλμπουμ, στο οποίο δημοσιεύουν ποίηματά του ο Βερλέν και ο Ρεμπό.
Ιδωλολατρικό αίμα ξυπνά πάλι μέσα μου. Το πνεύμα είναι κοντά. Γιατί δεν με βοηθάει ο Χριστός χαρίζοντάς μου γενναιότητα και ελευθερία. Αλίμονο. Το Ευαγγέλιο είναι παρελθόν. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Λέμαργα περιμένω το Θεό. Ανήκω προαιωνίως σε κατώτερη γενιά. Τώρα βρίσκομαι στην ακτή της Αρμορικής. Τι και να ανάβουν τα φώτα καθώς βραδιάζει στις πολιτείες. Εγώ γυρίζω σελίδα. Εγκαταλείπω την Ευρώπη. Ο θαλασσινός αέρας θα κάψει τα πνευμόνια μου. Στα εξωτικά κλίματα θα σκληραγωγηθώ. Θα κολυμπώ, θα μασουλάω χορτάρι, θα κυνηγώ. Και πάνω απ' όλα θα καπνίζω. Θα πίνω δυνατά ποτά σαν καυτό μέταλλο, όπως έπιναν γύρω από τη φωτιά οι καλοί μας πρόγονοι. Θα γύρισω μαυρισμένος, με ατσαλένιο κορμί, μάτι που γυαλίζει. Με αυτή τη μεταμφίεση θα νομίζουν ότι κρατώ από καλή γενιά. Θα αποκτήσω χρυσάφι, θα ζω μες την τεμπελιά και την αποκτήνωση. Οι γυναίκες φροντίζουν τους σκληρούς άντρες που γυρίζουν τσακισμένοι από τα τροπικά κλίματα. Θα αναμειχθώ στην πολιτική. Θα σωθώ. η πατρίδα μου προκαλεί φρίκη. Η πατρίδα μου προκαλεί φρίκη. Το καλύτερο είναι να βυθιστώ σε ένα μυθισμένο ύπνο στο γυαλό. Καμιά αναχώρηση πίσω στους ίδιους δρόμους, κουβαλώντας τη διαστροφή μου, τη διαστροφή που από την ηλικία της λογικής έκανε να ριζώσει μέσα μου ο πόνος και ολοθαριεύει, με χτυπά, με ρίχνει κάτω, με σέρνει στο χώμα. Η έσχατη αθωότητα και η έσχατη ντροπή. Πάει, τέλειωσε. Δεν θα περιφέρω στον κόσμο την αηδία και την εγκατάλειψή μου. Εμπρός, η πορεία, το βαρύ φορτίο, η ερημιά, η πλήξη και η οργή. Τίνος να γίνω μισθοφόρος, ποιο κτίνος να προσκυνήσω, ποιο εικόνισμα να καταστρέψω, ποιες καρδιές θα ραγίσω, από ποιο ψέμα να πιαστώ, πάνω σε ποιο αίμα να βαδίσω. Καλύτερα να μην μπλέξω με την εξουσία. Σκληρή ζωή, σκέτη αποβλάκωση. Με σκελετωμένο χέρι ξεσκεπάζεις το φέρετρο. Ξαπλώνεις μέσα και πεθαίνεις από ασφυξία. Έτσι, ούτε γεράματα, ούτε φόβη. Ο τρόμος δεν είναι ίδιον των Γάλλων. Είμαι τόσο παρετημένος που τη λαχτάρα μου για την τελείωση την προσφέρω σε κάθε θεϊκή εικόνα. Οποία αυταπάρνηση, τι υπέροχη καλοσύνη, κι ας βρίσκομαι εδώ κάτω, εκβαθέω, Κύριε, μα τι ανόητος που είμαι.
Ο ένθεος και ο επαναστατημένος, ο παγιδευμένος μάγος. Ο Ρεμπό διχάζει τους λογοτεχνικούς κύκλους στο Παρίσι. Άλλοι εκθιάζουν την ποιητική ιδιοφυΐα του και άλλοι ενοχλούνται με την αντικοινωνική συμπεριφορά του. Ο γάμος του Βερλέν περνά τρομερή κρίση εξαιτίας της σχέσης του με το Ρεμπό. Ο Βερλέν και ο Ρεμπό πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και από εκεί στο Λονδίνο. Ζουν μέσα στη μιζέρια, στο Σόχο. Ο Ρεμπό φεύγει για τη Σαλβίλ.
Πάει πια το πάθος του ανικανοποίητου. Τη λύσα, την ακολασία, την τρέλα, που τόσο καλά ξέρω πως σε ανεβάζουν και πως σε καταβαραθρώνουν. Αυτό το βαρύ φορτίο το πέταξα από πάνω. Ας δούμε νυφάλια το μέγεθος της αθωότητάς μου. Δεν μπορώ πια να ζητώ παρηγοριά στους δραυδισμούς. Δεν με βλέπω να βάζω πλώρη για γάμο με πεθερό τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαι δέσμιος της λογικής μου. Είπα, Θεός, θέλω την ελευθερία μέσα στη λύτρωση. Πώς να την αναζητήσω? Απαλλάχτηκα από τις μάταιες επιθυμίες. Ο θείος έρωτας και η ευλάβεια δεν μου χρειάζονται πια. Δεν νοσταλγώ τον αιώνα των ευαίσθητων ψυχών. Καθένας με το δίκιο του, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες του. Σε αυτή την αγγελική κλίμακα της κοινής λογικής βρίσκομαι στην κορύφη. Όσο για την κατεστημένη ευτυχία, οικογενειακή ημί, όχι, ευχαριστώ. Είμαι τελείως διαλυμένος, τελείως αδύναμος. Η εργασία είναι πηγή ζωής, παλιά αλήθεια. Εμένα η ζωή μου είναι ανάλαφη, ύπταται και πλέει μακριά, πέρα από τη δράση. Αυτό το τόσο προσφυλές σημείο αναφοράς του κόσμου. Μου λείπει το κουράγιο να δοθώ στο θάνατο και γίνομαι γεροντοκόρη. Ας μου χάριζε ο Θεός την ουράνια, την οαιρή γαλήνη, την προσευχή, όπως τους πρώτους Αγίους. Οι Άγιοι, κρατέοι, οι αναχωρητές, οι καλλιτέχνες, είδος αχρίαστο πια. Φάρσα δίχως τέλος. Θα βάλω τα κλάματα με την αφέλειά μου. Η ζωή είναι μια φάρσα που πρέπει όλοι να παίξουν.
Και ο επαναστατημένος, ο παγιδευμένος μάγος, ο έκπτωτος άγγελος.
Σειρά μου, θα ιστορήσω μια τρέλα μου.
Το 1873. Ο Ρεμπό επιστρέφει στο Λονδίνο κοντά στον άρρωστο Βερλέν, περίπατη και διαβάσματα στο Βρετανικό Μουσείο. Φεύγουν από το Λονδίνο, ο Βερλέν πηγαίνει στη Ζεονβίλ του Βελγίου και ο Ρεμπό στο κτήμα της μητέρας του Στυρός, περιοχή των Αρδενών. Τον Απρίλιο αρχίζει να γράφει το «Μια εποχή στην κόλαση». Thank you.
ξεστόρισω μια τρέλα μου. Χρόνια κόμπαζα πως δεν υπήρχε εικόνα που να μην τη γνωρίζω και χλέβαζα τις διασημότητες της σύγχρονης ζωγραφικής και ποίησης. Μου άρεσαν οι αφελείς ζωγραφιές, τα υπέρθυρα, τα σκηνικά, οι μπερντέδες των σαλτιπάγκων, οι επιγραφές, οι λαϊκές εικονογραφήσεις, η παλιοκαιρίσια λογοτεχνία, λατινικά της εκκλησίας, ανορθόγραφες ερωτικές φυλάδες, ρομάντσα των προπαπούδων μας, τα παραμύθια με νεράιδες, τα παιδικά βιβλιαράκια, οι παλιές όπερες, τα σαχλά ρεφρέν, η απλοϊκή σκοπή. Ονειρευόμουν σταυροφορίες, ταξίδια εξερευνητών που χάνονται τα ίχνη τους, δημοκρατίες του πουθενά, θρησκευτικούς πολέμους που δεν ξέσπασαν, επαναστάσεις ηθών, μετακινήσεις φυλών και υπήρων. Σ' όλα τα μάγια πίστευα. Επινόησα το χρώμα των φωνιέντων. Α, μαύρο. Ε, λευκό. Ι, κόκκινο. Ο, γαλάζιο. Ου, πράσινο. Καθόρισα τη μορφή και την κίνηση κάθε συμφώνου και καυχήθηκα πως με ένστικτους ρυθμούς ανακάλυψα έναν ποιητικό λόγο που κάποια μέρα θα είναι προσιτό σε όλες τις αισθήσεις. Τα δικαιώματα της μετάφρασης, δικά μου. Στην αρχή ήταν μια άσκηση. Κατέγραφα σιωπές, σκοτάδια, αποτύπωνα το άφατο. Καθήλωνα ηλίγκους. Αφέθηκα στη στιγμή στην παρέστηση. Έβλεπα στα αλήθεια ένα τζαμί εκεί όπου βρίσκεται ένα εργοστάσιο, μαθητευόμενους τυμπανιστές αγγέλους, άμαξε σε ουράνιες λεωφόρους, ένα σαλόνι στο βυθό μιας λίμνης, τέρατα, μυστήρια. Ο τίτλος μιας ελαφριάς κωμωδίας ξυπνούσε μέσα μου τον τρόμο. Ύστερα εξηγούσα τις μαγικές σοφιστίες μου με λεκτικές παρεστήσεις. Έφτασα να θεοποιώ την πνευματική μου σύγχυση. Ζούσα στην απραξία, βυθισμένο στην άρκη. Ζήλευα τη μακαριότητα των ζώων, τις κάμπιες που συμβολίζουν την αθωότητα των ηπίων που πέθαναν αβάπτιστα, τους ασπάλακες στον ύπνο των παρθένων. Ο χαρακτήρας μου χειροτέρευε. Αποχαιρετούσα τον κόσμο με κάτι σαν ρομάντζες.
Θέλω να έρθει τώρα του έρωτα η ώρα. Έκανα τόση υπομονή και λησμονιά παντοτινή. Φόβη, καημή και θλίψη φεύγουν στα ουράνια ύψη. Από μια δίψα νοσηρή το αίμα μου έγινε χολή. Θέλω να έρθει τώρα του έρωτα η ώρα, όπως και το λιβάδι παρατημένο στη λισμονιά φουντώνει και θάλει στα νηρόχορτα και τη λιβανιά μέσα στο άγριο βουητό από βρωμό μη σωρό. Θέλω να έρθει τώρα του έρωτα η ώρα.
Αγάπησα την ερημιά, τα φρυγμένα περιβόλια, τα εγκαταλειμμένα μαγαζιά, τα ζεστά ποτά. Σερνόμουν σε βρώμικα σοκάκια και με κλειστά μάτια ξάπλωνα στον ήλιο το θεό του φωτός. Στρατηγέ, αν απόμεινε κανένα παλιό κανόνι στους ρημαγμένους προμαχώνι σου, βομβάρδισέ μας με μπάλες ξερό χώμα. Τις βιτρίνες των ωραίων μαγαζιών, τα σαλόνια, βάλε την πόλη να φάει τη σκόνη της, οξύδωσε τις υδροροές, πλημμύρισε τα μπουντουάρ με πυρακτωμένη σκόνη ρουμπινιών. Α, το μεθυσμένο μυγιαλούδι στο ουρητήριο του πανδοχείου, ερωτευμένο με τη μειοσωτίδα που το διαλύει μια αχτίδα.
Ο Ρεμπό στο Λονδίνο μαζί με τον ποιητή Ζερμέν Νουβού. Κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Βερλέν, «Ρομάντζες χωρίς λόγια». Ο Ρεμπό στη Στουγκάρδε, όπου τον επισκέφτεται ο Βερλέν. Μένουν μαζί δύο μέρες. Πρόκειται μάλλον για την τελευταία του συνάντηση. Ο Ρεμπό αρχίζει μια μεγάλη περιπλάνηση. Μιλάνο, Λιβόρνο, Μασσαλία, Παρίσι, Σαρβί.
ονόμασα τον αμετανόητο κατάδικο που καταλήγει πάντα στη φυλακή. Σύχναζα στα πανδοχεία και τα επιπλωμένα δωμάτια, καθαγιασμένα από τη διαμονή του. Μέσα από το πιστεύω του έβλεπα το γαλάζιο ουρανό και τον ανθισμένο μόχθο της υπαίθρου και ουσμιζόμουνα το πεπρωμένο του στις πόλεις. Είχε μεγαλύτερη δύναμη και από τους Αγίους, πιο πρακτικό πνεύμα και από τους περιηγητές, και αυτός μόνο ήταν μάρτυρας του μεγαλείου και του δίκαιου του. Μέσα στους δρόμους, τις χειμωνιάτικες νύχτες, χωρίς κατάλημα, χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, μια φωνή έσφυγε την παγκωμένη μου καρδιά. Τα παρατάς ή συνεχίζεις? Λοιπόν, συνεχίζεις. Πηγαίνεις χωρίς να ξέρεις πού και γιατί, να χώνεσαι παντού, να σε μέσα σ' όλα. Όταν είσαι πτώμα, δεν σε ξανασκοτώνουν. Το πρωί είχα τόσο χαμένο βλέμμα και ήμουν τόσο παρετημένος που όσοι με συνάντησαν μάλλον δεν με είδαν. Ξαφνικά, μέσα στις πόλεις, η λάσπη μου φαινόταν κόκκινη και μαύρη, σαν τον καθρέφτη όταν το φως μετακινείται στη διπλανή κάμαρη, σαν το κρυμμένο στο δάσος θησαυρό. «Καλή τύχη», φώναζα, αντικρίζοντας τον ουρανό μια θάλασσα φλόγες και καπνό, και από δεξιά και αριστερά όλα τα πλούτινα λαμπαδιάζουν, λες και έπεφταν χιλιάδες κεραυνοί. Αλλά τα γλέντια και οι παρέες των γυναικών μου ήταν απαγορευμένα, ούτε καν ένας σύντροφος. Έβλεπα τον εαυτό μου μπροστά σε ένα εξαγριωμένο πλήθος, απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα, να θρυνεί για μια συμφορά που οι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν, και να συγχωρεί, σαν την Ιωάννα της Λορένης. «Παπάδες, προφεσόροι, αφεντικά, κάνετε λάθος που με παραδίδετε στη δικαιοσύνη. Δεν ανήκα ποτέ σε αυτό το λαό. Ποτέ μου δεν υπήρξε χριστιανός. Τη γενιά μου τη βασάνιζαν και εκείνη τραγουδούσε. Δεν ξέρω από νόμους. Δεν έχω ηθική. Είμαι πρωτόγονος. Κάνετε λάθος. Ναι, κλείνω τα μάτια μου στο δικό σας φως. Είμαι κτήμος. Είμαι αράπης. Μα θα μπορούσα να σωθώ. Ενώ εσείς οι μανιακοί, οι αιμοβόροι, οι τσιφούτιδες, είστε λευκοί αράπηδες. Έμπορα, είσαι αράπης. Δικαστή, είσαι αράπης. Στρατηγέ, είσαι αράπης. Αυτοκράτορα γεροψωριάρη, είσαι αράπης. Ήπιες ποτό ατελόνιστο από το εργαστήρι του σατανά. Αυτόν τον λαό τον κυβερνά ο πυρετός και ο καρκίνος. Οι ανάπηροι και οι γέροι είναι τόσο ευλαβείς που εκλυπαρούν να σιγοβράζουν στην κόλαση. Η πιο έξυπνη κίνηση θα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την Ήπειρο, όπου η τρέλα παραμονεύει στους δρόμους για να προσθέσει ομήρους αυτή τη μιζέρια. Εισέρχομαι στο αληθινό βασίλειο των τέκνων του Χάμου. Νιώθω άραγε την πλάση. Ξέρω ποιος είμαι. Όχι άλλες λέξεις. Όχι άλλες λέξεις. Με στην κοιλιά μου ενταφιάζω τους νεκρούς. Κραυγές, τύμπανα, χορός. Χορός, χορός, χορός. Και δεν βλέπω την ώρα που θα πέσω στην ανυπαρξία, καθώς θα αποβιβάζονται οι λευκοί. Πίνα, δίψα, κραυγές, χορός, 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 χορός.
Mm-hmm. Το χρονικό της γραφής. Το 1873 είναι μια σημαδιακή και δραματική χρονιά για τον Ρεμπό. Το Γενάρη πηγαίνει στο Λονδίνο να συναντήσει τον άρρωστο Βερλέν. Ύστερα από μια σύντομη περίοδο ηρεμίας, η ερωτική του σχέση περνά μεγάλη κρίση. Αρχές Απριλίου, ο Βερλέν επιστρέφει στο Ζεονβίλ του Βελγίου και ο Ρεμπό στο κτήμα της μητέρας του στη Ρος, στις Αρδένες. Ξαναβρίσκονται στις Βρυξέλλες, από που φεύγουν και πάλι για το Λονδίνο. Η σχέση τους χειροτερεύει. Επιστρέφουν στις Βρυξέλλες στις αρχές του Ιουλίου. Ο Ρεμπό δηλώνει στο Βερλίνο ότι φεύγει για το Παρίσι. Εκείνος τον πυροβολεί και τον τραυματίζει στο αριστερό χέρι. Ο Ρεμπό επιστρέφει στη Ρος και ο Βερλέν καταδικάζεται σε φυλάκιση 2 ετών και μεταφέρεται στις φυλακές της Μόνς. Τον Μάιο του 1873 ο Ρεμπό γράφει στο στενό του φίλο Ερνέστ Ντελαέ ότι ασχολείται συστηματικά με τη συγγραφή ενός έργου που θα το τιτλοφορούσε «Βιβλίο ειδωλολατρικό» ή «Βιβλίο νέγρικο». Πρόκειται για μικρές ιστορίες φρίκη σε πρόζα και προσθέτει «Η τύχη μου εξαρτάται από αυτό το βιβλίο». Εδώ βρίσκονται τα πρώτα σπέρματα της γραφής του «Μια εποχή στην κόλαση». Από τις ιστορίες αυτές έχουν σωθεί 3 μικρά σχεδιάσματα. Το ένα τιτλοφορείται «Η δίθεν μεταστροφή» και αποσπάσματά του υπάρχουν στο κεφάλαιο «Νύχτα κόλασης». Τα άλλα 2 είναι άτιτλα και αποσπάσματά τους υπάρχουν στα κεφάλαια «Το αίμα του κακού» και «Παραλήρημα 2». Εδώ βρίσκονται τα πρώτα σπέρματα της γραφής του «Μια εποχή στην κόλαση». Από τις ιστορίες αυτές έχουν σωθεί 3 μικρά σχεδιάσματα. Το ένα τιτλοφορείται «Η δίθεν μεταστροφή» και αποσπάσματά του υπάρχουν στο κεφάλαιο «Νύχτα κόλασης». Τα άλλα 2 είναι άτιτλα και αποσπάσματά τους υπάρχουν στα κεφάλαια «Το αίμα του κακού» και «Παραλυρήματα 2». Μαζί με τα χειρόγραφα των σχεδιασμάτων βρέθηκαν και 3 πεζά κείμενα με θέματα από την Καινή Διαθήκη, όπου η θεματική του συγγενεύει με το «Μια εποχή στην κόλαση». Το «Μια εποχή στην κόλαση», σύμφωνα με τη χρονολογία στο τέλος του κειμένου, γράφτηκε από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 1873. Ορισμένοι όμως μελετητές υποστηρίζουν ότι το έργο γράφτηκε στο διάστημα από 11 Απριλίου στις 25 Μαΐου. Το «Μια εποχή στην κόλαση» είναι το μόνο έργο του Ρεμπό που εκδόθηκε όσο εκείνος ζούσε. Τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 1873 στις Βρυξέλλες, σε 500 αντίτυπα με έξοδα του συγγραφέα που θα τα πλήρωνε η μητέρα του. Τέλη Οκτωβρίου, ο Ρεμπό φεύγει κρυφά από τις Βρυξέλλες για τη Γαλλία, παίρνοντας μαζί του μερικά αντίτυπα του βιβλίου. Στέλνει ένα στο Βερλέν με μια λακωνική αφιέρωση, ένα στον Ερνέστ Ντελαέ, ένα στον Ερνέστ Μιγιό, 3 στον Φορέν. Ένα για τον ίδιο, ένα για τον Ρισπέν και 3ο για κάποιο φίλο του στο Παρίσι. Κάπως έτσι έκανε και ο Μάξιμος ο Σύρος με τα λιγοστά ποιητικά του βιβλία. Ο Ρεμπό δεν παρέλαβε ποτέ τα υπόλοιπα βιβλία, καθώς φαίνεται η μητέρα του δεν πλήρωσε το τυπογραφείο. Το 1901, ο Βέλγος βιβλιοφίλος Λεόν Λοσό τα ανακάλυψε τυχαία σε ένα υπόγειο στις Βρυξέλλες. 75 είχαν καταστραφεί και τα έκαψε, κρατώντας τα υπόλοιπα. Το 1914 έκανε σχετική ανακοίνωση στην εταιρεία Βέλγων βιβλιοφίλων. Έτσι κατέρευσε ο μύθος που καλλιεργήθηκε, ιδιαίτερα από τη μία αδελφή του ποιητή την Ιζαμπέλ, ότι τα αντίτυπα του, μια εποχή στην κόλαση, τα έκαψε ο Ρεμπό στη Ρος. Ο Βερλέν, στους καταραμένους ποιητές που κυκλοφόρησαν το 1884, ανασύρει αποτελήθη το «Μια εποχή στην κόλαση», που θα αναδημοσιευτεί το 1886 στο περιοδικό La Vogue και θα θεωρηθεί αποκάλυψη. Με μόνιμο εφιάλτη την απάντηση του Ρεμπό όταν το ρώτησε η μητέρα του τι θέλει να πει με το «Μια εποχή στην κόλαση». Ήθελα να πω ό,τι ακριβώς λέει κατά λέξη και τα πάντα. Αρθούρος Ρεμπό για το «Μια εποχή στην κόλαση». Ακούσαμε αποσπάσματα από τη μουσική σύνθεση του Γιώργου Χριστιανάκη, βασισμένη στο ποιητικό κείμενο του Αρθούρου Ρεμπό «Μια εποχή στην κόλαση», σε μετάφραση του Χριστόφορου Λιοντάκη. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Το διπλό CD κυκλοφορεί από την εταιρεία All Together Now. Το κείμενο διάβασε ο Γιώργος Χριστιανάκης και τα έμετρα ποίηματα ο Γιάννης Αγγελάκας. Στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν η μουσική Φώτης Σιώτας, βιολί, βιόλα, Μιχάλης Βρέτας, βιολί, Σοφία Ευκλείδου, τσέλο, Νίκος Βελιώτης, τσέλο, Μπάμπης Παπαδόπουλος, κιθάρες, Βασίλης Μπαχαρίδης, τύμπανα, κρουστά, Βλάστερ, μπάσο, Γιώργης Ξυλούρης, λύρα, Γιώργος Αβραμίδης, τρομπέτα, Γιώργος Χριστιανάκης, πιάνο, πλήκτρα, κιθάρες, μπάσο, κρουστά. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, Κατερίνα Λαπαδάκη. Ηχητική επεξεργασία, Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου, Άγης Γευτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Γιώτη Κιουρτσόγλου. Με αφιέρωση, Γιώργος Χριστιανάκης, «Μια εποχή στην κόλαση», για το τρίτο πρόγραμμα 2018. Thank you.